Nifitsara ny rota, rota toko fahatelo. Rota nankato tampinoana. De hoy nao mirafozambaviny taminy. Tsy hitady izay tokantrano hahitanao fiadanana va aho anaka mba hahasoanao? Ary ankehitriny tsy hisy niavantsika va Boaza tompony ankizy vavy izay niarahanao? Indro mikororoka vary ordeo mpamoloana izy any io alina. Ko mandrosy miosora diloilo ary miakanjoa de midina ny mpamoloana. Nefa aza tao fantatra lehilahy akory ianao raha tsy efa avy nihinana sy ny sotro izy. Ary rehefa mandry izy de fantaro izay andriny ary midira ka songai ny lamba eo an-tongony de mandry eo ianao. Ary ho lazainy aminao izay hataonao. De hoy izy taminy, eny fa ataoko izay rehetra lazainao amiko. De nidina tany mpamoloana izy ka nanao araka izay rehetra nandidiny rafozambaviny azy. Ary rehefa avy nihinana sy ny sotro Boaza ka faly ny fony de nandeha handro teo amin'ny farany antotambary izy. Fa nandeha nitsaitsaika kosa rota de nanonga ny lamba teo tongony ka nandro teo. Ary noho ny mamatinalina de taitra raha lehilahy ka niarina hitsapa ary indro nisy vehivavy nandro teo tongony. De hoy izy, iza moa izato? Ary hoy kosa raha vehivavy, rota zatovy vavinao aho, mba rakofo ny lambanao ny zatovy vavinao fa havana mahavitra ianao. De hoy izy, hotahin'i Jehovah ny ianao anaka, efa nanao sobe lavitra tamin'ny atoriana ianao noho ny tamin'ny voalohany, noho ny tsy nanarahanao ny zatovo na ny malahelo na ny manankarena. Ko ankehitriny anaka, aza matahotra, hataoko aminao izay rehetra angatahinao. Fa fantatra izay rehetra ao an-tanànan'ny fireneko fa vehivavy tsara ianao. Ary ankehitriny marina izany fa havana mahavitra aho, nefa misy havana mahavitra akaiky kokoa noho izaho. Mitoera ihany etiany io alina, ary rehefa maraina, raha hitondra lolohanao izy dia tsara izany, aoka izy no hitondra lolohanao. Fa raha tahiny kosa tsy anao izany izy dia hoentiky loloha ihany ianao raha averina koa Jehovah. Mitoera ihany ety mandra-pahamaraina ny andro. De nandro teo tongony mandra-pahamaraina ny andro rota, ary ny fo raha mbola maizimaizina lay mbola tsy ahitana tare iny. Fa hoy raha lehilahy, aza velo ao fantatr'olona fa tatia mpamoloana raha vehivavy. De hoy koa izy, ento ety ny lambitafinao ka azony izy. Ary rehefa nataony izany de namatra vary ordea inenina ny famarana Boaza ka nampitindrainy azy izany. De lasa nankany an-tanàna Boaza. Ary rehefa tonga tany amin'ny rafozambavy ny rota de hoy Naomi, nanahoana izay tany anaka? De nambarany azy izay rehetra nataondra lehilahy taminy. Ary hoy koa izy, ireto vary ordea inenin'ny famarana reto de nomeny ahy, fa hoy izy tamiko, aza mandeha tsy mitondra zavatra ho any amin'ny rafozambavinao. De hoy izy, mitoera ihany anaka mandra-pahafantatra ao izay hiantefany raharaha, fa tsy hijanona raha lehilahy fa ho fitainy an'io ihany raharaha.